De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume, spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Seara aceasta a fost deosebită pentru noi. A fost deosebită într-un fel aparte. Am primit atâtea bilete că nu știam cum să le facem loc. Și pe când mă chinuiam în mintea mea cum să le facem loc, mi-am adus aminte de o întâmplare așa scurtă ce s-a petrecut într-o clasă de copii. Într-o zi profesorul îl întreabă pe unul dintre elevi: auzi măi, de câte ori intră 7 în 9? Se gândește puștiu, se gândește și la urmă dă răspunsul: de mai multe ori, domnul. Cum de mai multe ori? Mai înghesuiți, domnul, zice. E, așa și noi, au intrat mai multe, dar mai înghesuite, așa? Și tot mai înghesuită va fi și cuvântul acesta de predică. Domnul să reverse peste noi din belșug ungere sfântă, mințile noastre să fie slobode de orice fel de îngrijorare și preocupare cu lucrurile străine închinăciunii din după masa aceasta, și Domnul să fie și cu mine în cuvântul acesta. Amin. Pasajul pe care l-am citit este un pasaj greu, un pasaj care rezervă pentru noi cel puțin două enigme. Prima dintre ele este versetul 28, iar a doua este versetele 29 la versetul 30. Versetul spune așa: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el este cel dintâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți. Iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Întrebarea mea este aceasta: ne-a cunoscut pe noi Dumnezeu mai de dinainte? I-a cunoscut. Apoi spune: a hotărât Dumnezeu pentru noi mai de dinainte să fim asemenea chipului Fiului Său, Iisus Hristos? A hotărât asta. Ne-a chemat Domnul pe noi, precum spune versetul 30? Ne-a chemat. Ne-a socotit Dumnezeu neprihăniți prin credința în Iisus Hristos? Ne-a socotit neprihăniți. Și apoi vine enigma. Și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Suntem proslăviți? Nu înțelegem. Ba mai mult, apostolul Pavel spune în altă împrejurare că pe noi, cei care eram morți în greșelile și păcatele noastre, Dumnezeu ne-a adus, ne-a înviat împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem, ziceți unde? În locurile cerești. În Hristos Iisus, în locurile cerești. Foarte interesant. Este un cuvânt mai greu de înțeles pentru mintea noastră, dar știm precis că el comportă un mare adevăr spiritual. Există apoi versetul 28, cu o și mai mare enigmă. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și zice aici: toate lucrurile. Asta însemnează că și încercările vieții și greutățile vieții lucrează împreună spre binele nostru. Aș vrea să ne oprim asupra acestui verset 28. Sigur, când te uiți în jur, vezi multe suferință, multe necazuri, multe probleme ale oamenilor. Iar pentru omul cu frică și teamă de Domnul, versetul acesta 28 este o mare, o mare încurajare. Este ușor să crezi și să înțelegi că toate lucrurile bune lucrează spre binele tău, dar e tare greu să pricepi și să accepți că și toate necazurile și toate încercările și toate lacrimile lucrează spre binele tău.
Și totuși rămâne un adevăr acesta. Apar în viață situații insuportabile. Apar în viață situații greu de suferit, greu de îndurat. M-am gândit să împărtășim în această seară un mesaj pe care l-am intitulat Îndurând insuportabilul. Îndurând insuportabilul. Ca să înțelegem și mai bine mesajul acesta, aș vrea să ne aducem aminte de o întâmplare. Este un bărbat tânăr, 22 de ani, student în anul 3 la una dintre cele mai renumite facultăți din Statele Unite, un bărbat la 1,93 m, 70 de kilograme, atlet, îi surâdea viitorul. Într-o vară, în vacanță, în sezonul acela ploios, s-a hotărât să rezolve o problemă nesemnificativă. Undeva în coșul pieptului avea o ieșitură și trebuia ca să facă o operație chirurgicală. S-a consultat cu medicul și medicul i-a spus că nu e nicio problemă, poate să-și planifice ca peste 2 săptămâni de la operație, să facă nu știu ce excursie împreună cu colegii. Dar n-a mai fost să fie așa. Chiar și în momentul în care vorbim, tânărul acesta stă întins pe un pat într-un sanatoriu, 44 de kilograme, o eroare de anestezie. L-a privat pentru câteva minute de oxigen și a rămas cu un atac pe creier și cu o paralizie pentru toată viața. S-a terminat totul. S-a ruinat totul. Singurul fel în care poate să comunice este clipitul din ochi. Pentru el, spune medicul psihiatru, lumea este ca o umbră. Și ceea ce este și mai dureros, tatăl său, avocat de renume, a trebuit să-și părăsească slujba îngrijindu-și fiul. Și spune acest bărbat, e mai ușor pentru un tată când îi moare copilul, că odată cu trecerea timpului intervine uitarea. Dar pentru mine este un veșnic insuportabil. Tragedia, miezul acestei tragedii stă în nesfârșitul ei. Aceasta numesc îndurarea insuportabilului. Sau e familia aceea care are o singură fată și într-o seară fata nu mai vine acasă. O caută în stânga și în dreapta, o caută zile, săptămâni, luni, și este de negăsit. Probabil că a fost răpită de cineva, nu se mai știe de urma ei nicicum, îndurând insuportabilul. Sau e familia aceea care locuiește undeva în Austria, lângă Viena, despre care am auzit vorbindu-se când eram acolo, s-au pregătit pentru o serbare. Au plecat de mai mulți ani acolo, de acum li s-au născut mai mulți copii, părinții de acasă nu știau despre copilași, nu-i văzuse niciodată, au reușit ei să dobândească o viză și să vină acasă, să-și ia părinții și să plece acolo. Au luat și 2 nepoței, erau 2 gemeni la 7 ani, au urcat în microbuz și au plecat. În Ungaria are loc un accident. În accident moare tata, moare bunicul, unui băiețel este smuls pur și simplu în braț. Și acasă soția așteaptă să vină părinții. Ce traumă, ce tragedie, îndurând insuportabilul. Desigur că exemplele ar putea continua mult. E doctorul Munteanu, de aici din Sibiu. Într-o noapte au murit 2 copii asfixiați cu gaz. N-a mai putut să locuiască în casa aceea. Insuportabil. Sigur că insuportabilul este inevitabil. Nu știi când vine. Nu știi când apare. Apare dintr-o dată. Dar ce faci atunci când apare? Nu ne merge bine acum. Lucrurile stau precum știm. Dar poate să apară dintr-o dată inevitabilul. Ce e de făcut? Și cei credincioși au suferințe. Spuneam într-o împrejurare că pocăința nu înseamnă scutirea de suferință, ci înseamnă asistența lui Dumnezeu în mijlocul suferinței. Dacă ar fi să continuăm cu exemplele sus amintite, ar putea mulți dintre noi să spună exemple chiar din propria familie, necazuri și greutăți, moarte, crize, care au apărut în cele mai neașteptate momente. Insuportabil. Sigur că voia lui Dumnezeu pentru noi este să trecem cu fruntea sus prin toate acestea. Și luând exemplul lui Iov, luând exemplul Domnului Hristos, luând multe, multe exemple din Sfânta Scriptură. Există trei adevăruri de care te poți agăța în momentele acestea dificile ale vieții. Poate să fie un tată bolnav, poate să fie o mamă paralizată, poate să fie o situație din aceasta care te face să înduri, să nu mai suporți. Aceste trei adevăruri preliminare pentru noi în seara aceasta, că nu aici este inima mesajului. Întâi, va trebui să înțelegem și să ne apucăm cu amândouă mâinile de adevărul acesta, că Dumnezeu e prea bun ca să fie crud. Dumnezeu e prea bun ca să fie crud. Amin. Este o bunătate a lui Dumnezeu. Este un Dumnezeu în care, în mâna căruia noi ne-am predat viețile în momentul în care ne-am întors la El. Și viața noastră acum este sub suveranitatea Lui. El hotărăște. Și Domnul e prea bun ca să fie crud. Nu e vorba de cruzime. Pe Dumnezeu nu l-a surprins inevitabilul din viața ta. Al doilea adevăr. Dumnezeu este prea înțelept ca să greșească. E prea bun ca să fie crud și e prea înțelept ca să greșească. Are El un plan al Său. Are El o întreagă panoramă a lucrurilor din viața noastră și știe El pe unde trebuie să ducă drumul nostru ca să ajungă acolo unde trebuie. E prea înțelept ca să-i pricepe în planurile și gândurile. El știe de ce. Sigur că pe noi ne roade să știm și noi de ce. El știe. Și este interesant că nouă ne spune numai ceea ce ne este de folos nouă. Și dacă Domnul încă nu ți-a răspuns la întrebarea de ce, Doamne, însemnează că este mult mai bine pentru tine să nu știi de ce. Cel puțin acum. Al treilea adevăr. Dumnezeu este prea puternic ca să-i scape lucrurile de sub control. Dumnezeu este atotputernic. Toate lucrurile sunt în mâna Lui. Nimic nu-i scapă. Nu există nici măcar un detaliu care să-L întreacă. Toate sunt sub deplina Lui autoritate. De foarte multe ori aducem înaintea lui Dumnezeu rugăciuni. Rugăciuni în care se întâmplă să ne rugăm pentru cei dragi noștri ca Domnul să-i cerceteze și să-i mântuiască. Și am zis, Doamne, cercetează-L. Și aduce Domnul cercetarea. Și zicem noi, Doamne, nu-L mai cerceta. Pentru că cercetarea poate să însemneze suferință. Cercetarea divină poate să însemneze un fel aparte în care Dumnezeu vorbește pe limba acelui om. Și dacă vorbești cu un român, trebuie să vorbești românește. Dacă vorbești cu un ungur, trebuie să vorbești ungurește. Dacă vorbești cu un american, atunci trebuie să vorbești englezește. Și Domnul cunoaște limba fiecărui păcătos și vorbește în limba lui. Dacă limba lui e suferința, atunci prin suferință vorbește. Ce înțelept e Domnul? Și la urmă de tot, planurile lui se desăvârșesc, slăvit să fie numele lui Sfânt. Vom îndura mai ușor insuportabilul atunci când înțelegem și ne agățăm de aceste trei adevăruri. Domnul e prea bun ca să fie crud, e prea înțelept ca să greșească și e prea puternic ca să-i scape lucrurile de sub control. Și apoi vine versetul acesta 28 din Romani, capitolul 8. De altă parte, expresia aceasta de altă parte poate să ne inducă în eroare. Este o legătură între pasajul de dinainte și acesta, dar sensul în limba greacă, și vă uitați și în alte traduceri ale Sfintelor Scripturi, nu este de altă parte, adică dincolo, în partea cealaltă. În altă viață lucrează toate spre bine. De altă parte, adică dincolo, în partea aialaltă, în partea asta nu. Și sensul este altul. Dar toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Este o mare încurajare pasajul acesta. Sunt incluse aici patru legi universale, valabile pentru toți oamenii. Legi pe care le-a decretat Dumnezeu. Hai să ne uităm la pasajul acesta și să ne uităm cu băgare de seamă la fiecare cuvânt. Întâi spune așa, știm, ar trebui să știm. Este aici omul acela tare în credință, care în fața inevitabilului, în fața insuportabilului spune, eu știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Știm. Și apoi urmează prima lege. Știm că toate lucrurile lucrează. Este o lege a activității. Trăim într-un univers, într-o lume în care toate lucrurile lucrează. Toate se mișcă. Se mișcă stelele pe cer, se mișcă luna în jurul pământului, se mișcă pământul în jurul soarelui, se învârte pământul în jurul lui, curge apa la vale, se ridică abul în sus, crește iarba, se mișcă oamenii pe pământ, zboară păsările, totul este într-o mișcare continuă. Nimic nu stă pe loc. Toate lucrează. Aceasta este activitatea. Lucrează și binele, lucrează și răul. Dumnezeu împreună cu tot alaiul îngeresc este în lucrare, în mișcare, în forfotă. Diavolul împreună cu toți demonii este la fel în mișcare și în lucrare. Toate lucrurile lucrează. Ni se întâmplă că uneori adormim și stăm într-o pauză, dar în spatele nostru toate lucrurile lucrează. Noi mergem pe drum, ne oprim într-o intersecție și nu știm de ce ne oprim. În lumea cealaltă toate lucrurile lucrează. De ni s-ar deschide măcar o dată ochii, așa ca și lui slujitorului lui Elisei acolo, când era înconjurat de către oștile sirienilor, și au văzut cum îngerii lui Dumnezeu în cară de foc lucrau. Apar încercările vieții. Toate acestea lucrează. Toate creează ceva. Toate duc către o țintă, către un plan. Dumnezeu știe ce e de făcut. Și lucrează în înțelepciunea lui, slăvit să fie numele lui sfânt. Mi-aduc aminte de Daniel, care se ruga lui Dumnezeu ca Domnul să aducă binecuvântare peste poporul său. Și a făcut Domnului o cerere și după ce a făcut Domnului cererea, stă scris în cuvântul Domnului că Daniel 21 de zile a fost în post. După 21 de zile a venit îngerul și s-a deschis o fereastră către lumea nevăzută. Și îngerul a zis așa, Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi în care ai făcut-o. Și Dumnezeu din prima zi m-a trimis cu răspunsul. Dar, spunea îngerul, împăratul Persiei, prințul împărăției Persiei, a dus război cu mine. Era vorba de un demon al ținutului din locul acela, al ținutului acelui, al Persiei, care se împotrivea răspunsului lui Dumnezeu. Și a fost o luptă în lumea nevăzută. Nu ni se întâmplă un ecaz, e rezultatul unei lupte din lumea nevăzută. Ni se întâmplă o binecuvântare, este rezultatul unei lupte din lumea nevăzută. Toate lucrurile lucrează. Și mă mai gândesc la ceva când zic asta. În spatele nostru e Domnul care lucrează mântuirea noastră. E Domnul care duce la împlinire planul său. Și pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu lucra. L-a trimis pe Hristos, Hristos a murit pentru păcatele noastre, apoi Mântuitorul a înviat și s-a înălțat la cer, a trimis Duhul Sfânt care de asemenea lucrează. Și Domnul lucrează ca un fierar să facă din noi cea mai frumoasă, mai sclipitoare unealtă a lui Dumnezeu. Dar știți dumneavoastră că întotdeauna fierarul mai are nevoie și de foc. Nu e de ajuns îndemânarea fierarului. Nu e suficientă priceperea lui. Și nu mai vezi cum aprinde focul. Și focul, împreună cu fierarul, lucrează. Toate lucrurile lucrează. Când treci prin insuportabil, adu-ți aminte că toate lucrează împreună. Toate lucrurile. Este o încurajare, este o mângâiere în același timp, este un cuvânt al lui Dumnezeu care poate să ridice povara noastră, slăvit să fie numele Domnului. A doua lege este legea cooperării. Toate lucrurile lucrează împreună. Foarte interesant. Este și un paradox aici. Învățăm din Biblie că răul nu poate coexista împreună cu binele. Că lumina nu poate fi împreună cu întunericul, că ziua nu poate fi împreună cu noaptea. Și totuși aici zice că toate lucrurile lucrează împreună. Este o cooperare între ele. Este un decret al lui Dumnezeu pe care Mântuitorul l-a făcut pentru viața oamenilor. Toate lucrurile lucrează împreună. Prin toate lucrurile, este bine să facem o precizare, nu sunt incluse și păcatele noastre. Să nu creadă cineva, să nu interpreteze cineva așa, că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Apoi și minciuna mea, apoi și furtul meu, apoi și curvia mea, până la urmă spre binele meu au lucrat toate. Domnul a zis că numai spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Și de aici sunt excluse păcatele. Sunt incluse doar nenorocirile care pot veni peste noi. Sunt incluse imensitatea binecuvântărilor lui Dumnezeu și toate lucrurile care ne fac fericiți, dar și toate lucrurile care aduc lacrimă în ochiul nostru. Toate lucrurile lucrează împreună. Dumnezeu poate să schimbe un început rău într-un sfârșit bun. Și ne aducem aminte de Iosif, care a fost vândut de frații săi, aruncat într-o groapă goală, vândut ca rob în Egipt, ajunge de acum să fie slugă în casa aceea. Încetul cu încetul Dumnezeu îl ridică, ajunge întâi fruntea casei lui Potifar, după aceea prim-ministru, al doilea după faraon în țara Egiptului. Și mai târziu, când frații lui au venit la el și li s-a descoperit că este Iosif, au început să tremure și să zică, vai, acum se răzbune Iosif. Și Iosif a zis, fiți pe pace, Dumnezeu a schimbat răul pe care l-ați făcut voi într-un bine al lui. Amin. Așa lucrează Dumnezeu în viața noastră. Este apoi Daniel, care este aruncat în groapa cu lei. E un insuportabil, cum să stai în groapa cu lei? L-a îndurat prin credință și Dumnezeu a schimbat răul într-un bine. Slăvit să fie numele Domnului. E hoțul care fură Biblia. Într-o zi, mergea în tren, într-un compartiment, doi călători. Unul credincios avea o Biblie așa cum e a mea. Borset, nici nu știu de ce o învelim așa, probabil din dorința de a o proteja sau de a ne proteja pe noi să nu ne vadă nepocăiții de pe stradă purtând Biblia așa. Nu? Cine știe? S-ar putea să vorbesc cuiva. Și de acum, hoțul tot cu ochiul era pe aia. Păi ce-ar fi acolo? Într-un moment de nebăgare de seamă al fratelui nostru, când a venit în un compartiment, nu mai era nici Biblia, dar nici hoțul. Au trecut ani. Dacă vă veți uita și în Biblia mea aici, pe prima pagină, poate inspira și de la întâmplarea aceasta, mi-am scris adresa, numele și adresa. Așa era scrisă și pe Biblia aceea. Au trecut ani și peste câțiva ani a venit o scrisoare la adresa de pe Biblie. Domnule, eu sunt hoțul. De acum nu mai sunt hoțul, ci sunt fratele tău în credință. Am citit ce am furat. Și alături de scrisoare era pusă și Biblia. Schimbă Dumnezeu. Toate lucrurile lucrează împreună. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Rămâne dar ca în situațiile de criză prin care se poate să trecem să ne încredem în Domnul Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui Sfânt. În înțelepciunea Lui Dumnezeu pune greul împreună cu binele ca la urmă să ducă la împlinirea scopului Său. Hai să ne uităm în creație și să vedem felul acesta de lucrare. Avem ziua, vai ce ne place ziua, dar avem și noaptea. Împreună ziua și noaptea lucrează la întreținerea vieții. Avem după aceea soarele. Ce mare bucurie! Dar avem după aceea și umbra. Ce mare! Așa, ușurare și răcoare, nu? Toate împreună lucrează. Semănătorul iese primăvara și aruncă sămânța. Domnule, asta e pagubă. Dar toamna o adună înapoi. Asta e binele. Toate lucrează împreună. Medicul vine cu cuțitul și taie. Ah, ce doare! Dar după aceea vine vindecarea. Asta lucrează împreună cu cealaltă ca să fie bine. E apoi puștiul ăsta rău. Vine mama cu nuiaua. Dar după aceea vine și cu mângâierea. Toate lucrează împreună. Și desigur că exemplele pot continua. E vița de vie. Vine vierul și pune la rădăcina ei îngrășământ și ea îi zice că acum, gata, vrea să-i facă nu știu ce mare bine. Și când se bucură vița de vie cel mai mult de îngrășământul pus la rădăcina ei, nu mai vezi pe vier cum clămpăne din clești, că tremură toată via, nu? Toate împreună. Așa este și în viața noastră. Dumnezeu face ca toate evenimentele, și cercările, și binecuvântările, împreună să creeze, să facă în noi chipul lui Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Înțelegând și adevărul acesta, și legea aceasta, înduri mai ușor insuportabilul. Dumnezeu să dea mângâierea celora care trec prin asemenea încercări și pacea lui Iisus Hristos să fie peste toți. Amin. Este foarte interesant felul în care o suferință exclude o altă suferință. E foarte interesant. E foarte interesant cum nuiaua dezlipește nebunia din spatele copilului. E foarte interesant cum cuțitul unui medic scoate afară boala aceea nenorocită. Și mi-aduc aceea aminte de o scenă din Toate pânzele sus, citi cartea aceea sau ați văzut filmul, e acea scenă în care Ismail rămâne singur la bord și aceea care vrea să dea foc corăbiei, de acum îl împușcă în picior și se face acolo o cangrenă și gata, nu-i medic, nu-i nimeni. Ba, medicul zice că moare, nu mai are rost să-i facă nicio operație, niciun nimic, n-au nici instrumente la îndemână, s-a terminat cu viața lui Ismail. Sau Jean Constantin, fiul, nu? Au râs tineri, înseamnă că i-am prins. Și corul, la fel. Da, fratele meu, nu? Și atunci capitanul ia o hotărâre. Lasă că-i tau eu piciorul. Îl tai eu. Suferința a exclus o altă suferință. De ce oare să nu fie și în viața noastră cu Dumnezeu la fel? De ce oare suferința pe care o îndurăm astăzi să nu exclud o suferință pe care am îndurat-o mâine și care ar fi mult mai mare? Și în felul acesta înveți să înduri insuportabilul. Amin. A treia lege. Legea compensației. Și ce spune Biblia? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele. Spre bine. Există aici o lege a compensației. Toate au un scop. Și scopul nu este distrugere, ci scopul este bine. Toate lucrurile lucrează împreună spre bine. E foarte greu să înțelegi asta. E foarte greu să înțelegi cum a putut să lucrezi spre bine accidentul acela în care a pierit tata, bunicul și s-a smuls mâna copilului. E foarte greu să înțelegi cum poate să lucreze spre bine accidentul ce s-a petrecut în Sebe și în urmă cu ceva vreme. E foarte greu. Dar e adevărul. Acesta este adevărul. Există un bine al lui Dumnezeu pe care nu-l vezi acum. Ah, de atâtea ori nu vedem nici noi binele în viața asta pământească. Și iarăși aș vrea să ne aducem aminte de ce spuneam la sala polivalentă, fratele Beni din Timișoara, întâmplarea aceea, s-au dus la evangelizare în Oltenia și nu le-au dat cămin cultural. Și au făcut demersul, că au spus, vă dăm, dar cu 1 milion chirie. Și asta era 93, 1 milion chirie. Au zis, asta nu se poate. Și a început să se roage Domnului și a venit din toată primarul. Vă dau fără nimic, a zis el. Când au zis consilierea, au muțit. Aveau autoritate asupra lor și au trebuit să se supună. Și-au întins boxele, aparatele, totul, să înceapă evangelizarea. Și numai ce au cântat două cântări și a venit o mamă de ploaie și o împrăștea pe toți oamenii. Și a început să cârtească fratele Beni, spunând, na, asta da. Ploaie ne mai trebuie și acum, Doamne, la evangelizare de asta așa frumoasă, cu atâția oameni adunați în curte. Aprobări primite, așa, minune și dintr-o dată toate. Și în timp ce mi-adunam aparatele, bombăneam și s-au dus în casa pe care o închiriaseră și seara nu știu ce să facă de necaz. Cineva bate în poartă. Erau acolo vreo 50-100 de oameni. Iese unul afară și zice, vreau să vorbesc cu șeful vostru. se întoarce omul nostru înăuntru și zice: frate Beni, te cheamă pe tine. Cu șeful vor să vorbească. Domnul zice: nu mă duc eu. Ce știu ce vor să-mi fac oamenii ăștia? Nu mă duc nici cum. Până la urmă, după îndelungi insistențe, au zis: merg dacă vii și tu cu mine. Și au mers amândoi. Și când au ieșit afară, sătenii erau cu flori în mâini. Și unul dintre ei, mai cu îndrăzneală, a început să dea explicația: domnule, în sat la noi de 4 luni de zile nu mai veni ploaia. Am fost la preot, nici o soluție. Ne-am dus la mănăstire, niciun rezultat. Ne-am dus la vrăjitor să cerem ploaie și nu s-a întâmplat nimic. Cântări și a venit ploaia. Toate lucrurile lucrează împreună. Și după aceea zice fratele Beni: m-am dus în casă și am început să mă smeresc. Vai, Doamne, ce lecție mi-ai dat! Bine ai făcut că a plouat. De ce oare n-a făcut Dumnezeu bine și că îți dă suferința pe care o ai? Încercarea pe care treci. Toate lucrează împreună. Slăvit să fie Domnul. Este o lege a compensației. Este o lege în care Domnul face să meargă lucrurile spre binele nostru. E copilul acesta mic. Te urci în mașină și dintr-o dată zice către tine: lasă-mă să conduc și eu. Și nu-i dai voie. Că dacă i-ai dat mașina pe mână, păi s-ar duce cu ea în primul, dacă nu în al doilea stâlp. Și dacă nu i-o dai, zice: vai, ce tată rău și crud am că nu-mi dă mașina. Oare din rău sau din dorința de a-i face bine? Toate lucrează spre bine. Sau alte și alte și alte situații. Întotdeauna, fraților, planul lui Dumnezeu este bun. Citind noi acolo în cartea lui Iov, de la un capăt până la altul, când citești prima dată, începi să te cutremuri și să zici: vai, ce necaz, ce suferință pe omul acesta, și om sfânt și om curat și Dumnezeu e nedrept. Dar te adâncești în lectură, începi să înțelegi mai multe. Iar când ajungi la capitolul 42, zici: vai, Doamne, dar înțelept ești. Ce bine că ai făcut așa cu Iov. Apoi citim în altă parte în Biblie despre felul în care Domnul a vindecat pe un om orb născut din naștere. Și e femeia însărcinată. Poate că a fost primul copil în familie. Cu câtă speranță l-au așteptat. Și s-a născut. Wow, e băiat! Era cea mai mare cinste în vremea aceea. Și repede, bucuroși, femeia a uitat și durerile nașterii. Care un băiat? Dar bucuria a fost scurtă. Că au văzut că e orb. Era un blestem. Orbul n-avea voie să intre în casa Domnului. Orbul era socotit un blestem. Și toți oamenii s-au tras la o parte și au zis: nelegiuirile lor, ale bunicilor. Dar era ceva în spate. Nu știa nimeni. Și au trecut 40 de ani. După 40 de ani vine Mântuitorul și se oprește în fața acestui orb și spune în fața tuturor: omul acesta s-a născut orb nu pentru că a fost tatăl său vinovat sau mamă sa, și nici pentru că părinții bunicii lui au fost vinovați, ci pentru că Dumnezeu a vrut să se proslăvească în el. Și se întoarce către orb și spune: na, acum să ți se deschidă ochii. Și când citim noi povestea aceasta, zicem: vai, ce înțelept a fost Dumnezeu. Dar dacă ai fi fost tu tatăl acelui orb, ai fi zis așa? Sau mama? E înțelept când privești de la urmă lucrurile și zici: slavă Domnului. Dar când se consumă pe tine evenimentele, când insuportabilul e în casa ta, ce greu e să te uiți la sfârșitul drumului. Îndurând insuportabilul, toate lucrurile lucrează spre bine, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Este un har al Domnului pe care Mântuitorul îl lasă peste noi. Ai pierdut ceea ce trebuia să pierzi ca să ai ceea ce trebuia să ai. Pavel a pierdut un loc în Sinedriu, dar a câștigat cununa neprihănirii. Mântuitorul și-a pierdut viața pe Golgota ca să nască o sămânță de urmași. Pierzi ce trebuie să pierzi ca să câștigi ce al tău. Este înțelepciunea lui Dumnezeu aici. Toate lucrează spre bine. De multe ori ne grăbim să zicem: vai, asta e binecuvântare sau asta e blestem. Și în momentul acesta mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o folosește fratele Iosif pe la mormântări. De la priveghiul o spune dumnealui. Nu știu dacă o spus-o vreodată în biserica, ci, dar o spui eu acum și când vine dumnealui de aude că am zis-o, nu mai zice. Profit de faptul că lipsește, nu? E bătrânelul acesta căruia îi moare toți copiii, rămâne singur cu un nepoțel pe lângă casă. Un fecior tânăr, plin de viață, și toți sătenii au zis, vai, ce binecuvântare asta pentru bătrânul, că îl ajută copilașul, crește și îl ajută să trăiască și el cum poate. La care bătrânul se ridică în fața sătenilor și spune, nu vă grăbiți să ziceți asta, nu vă grăbiți să spuneți că acest copil poate fi binecuvântare. Și a făcut copilul o prostie, că toată rușinea satului. Și l-au pedepsit pe bietul copil să meargă cu cireada satului, cu hergheliile de cai. Asta a fost un blestem. Dar bătrânul a zis, nu vă grăbiți să ziceți că e blestem. Asta poate să fie binecuvântare. A trecut vremea și într-o zi s-a găsit un cal de-al nimănui. Și au zis, uite ce binecuvântare a fost, că are acum bătrânul și un cal pe acasă, că el a găsit copilul. La care bătrânul a zis, nu vă grăbiți să ziceți asta, nu vă grăbiți, s-ar putea să fie blestem. Și în timp ce pe acolo cu calul și cu alții s-au speriat, au făcut așa ce știu eu ce acolo, l-au lovit pe bietul tânăr și a fracturat amândouă picioarele și toți oamenii din sat au zis, vedeți că a avut dreptate bătrânul. Nu a fost binecuvântare, ci a fost blestem. La care tot bătrânul de acolo zice, nu vă grăbiți să ziceți că e blestem. S-ar putea să fie binecuvântare. A mai trecut o lună și jumătate și țara intră în război și toți feciorii la război. Numai ăsta cu picioarele în ghips. Și au zis sătenii, vedeți? Dreptate-o cu bătrânul, că asta e binecuvântare. La care bătrânul de acolo, nu vă grăbiți să ziceți că e binecuvântare, că s-ar putea să fie blestem. Ei, acum continuați dumneavoastră, că eu revin la subiect. Așa. Observați cum se pot pune lucrurile în viața aceasta. Și binele și răul. Toate lucrează spre bine. A patra lege și ultima. O lege a limitării. Aici vine surpriza. Și ce a spus Domnul? Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume acelora care sunt chemați după planul său. Și atunci apare o limitare. Ai zice că mântuirea e pe pile, pe relații, pe cunoștințe. E adevărat, toate lucrează. E adevărat că lucrează spre bine. E adevărat că există o compensare a acestor lucruri. Dar numai spre binele celor ce iubesc pe Domnul. E o lege a limitării. Cineva va zice, asta e nedreptate. Nu e adevărat. Asta este binecuvântare. Toți oamenii sunt egali. Tuturor li se oferă posibilitatea să-L iubească pe Domnul. Cea mai însemnată consecință, să zic, materială a vieții de acum, a faptului că-L iubim pe Domnul, este că El controlează toate evenimentele din viața noastră ca ele să lucreze spre binele nostru. Ce mare har! Momentul în care eu, ca om păcătos, mă desprind din lumea păcătoasă și spun Mântuitorului Iisus, Doamne Iisuse, Te primesc în inima mea și vreau să mă duc cu Tine și Te iubesc din toată inima, atunci se întâmplă un decret al lui Dumnezeu veșnic. Și Dumnezeu a zis, de astăzi înainte, tot ceea ce se va întâmpla ție și nu atârnă de tine, tot, absolut tot, va lucra împreună spre binele tău. Și atunci intri într-un plan al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu începe să aducă și de aici, și de dincolo, și de sus, și de jos, și din toate părțile, tot felul de influențe care lucrează binele tău veșnic. Condiția e să-L iubești pe Domnul. Îndurând insuportabilul, vei îndura insuportabilul dacă îl vei iubi pe Domnul. La El este răspunsul. La El sunt soluțiile pentru toate problemele noastre. Când ne uităm la Iisus Hristos și la dragostea Lui față de oameni, te uimești și te bucuri în același timp. Atâta dragoste, atâta compasiune și înțelegere pentru un biet păcătos. E dragostea lui Dumnezeu. E o dragoste a lui Dumnezeu care are, să zicem, trei coordonate, sau nu știu cum se le numesc, caracteristici. Sunt cele trei pilde din Luca 15. Pilda cu bănuțul pierdut, pilda cu oaia pierdută și pilda cu fiul risipitor. Întâi cea cu bănuțul pierdut. Aici e zugrăvită dragostea lui Dumnezeu care dă valoare. S-a pierdut un bănuț. Unul, mic. Și stăpânul lui, stăpâna lui, i-a dat valoare și a început să-l caute. Pentru că dragostea lui Dumnezeu ți dă valoare. E păstorul căruia se pierde o oaie. Noi gândim în procente. 100 de oi, una s-a pierdut, 1% s-a pierdut, 99% în siguranță. Dar păstorul acționează cu totul invers decât am acționat noi. Părăsește pe cele 99 și caută pe una. E dragostea care dă valoare. Dumnezeu ne dă nouă valoare. O altă caracteristică a dragostei lui Dumnezeu este căutarea. Și caută. Femeia își căuta bănuțul, păstorul își căuta oaia, tatăl își căuta copilul. Este apoi celălalt element, iertarea. Când s-a întors acasă fiul risipitor, tatăl a primit cu brațele deschise și a spus: te-am așteptat de atâta vreme. E dragostea lui Dumnezeu. Și această dragoste a lui Dumnezeu își are menirea ca să ne inspire și pe noi tot la dragoste. Să-L iubim pe Domnul și să-L iubim cu toată inima. Și forma în care îl iubim noi pe El este că îl primim. Dacă îți iubești soțul sau soția, îl ții afară sau îi deschizi ușa? Dacă vine un prieten de-al tău la care ții atât de mult și îl vezi prin vizorul ușii tale, îl ții afară? Îl ții afară pe străin. Pe cel care știi că îți produce tulburare și necaz, dar pe cel pe care îl iubești, nu îl ții afară. De ce îl ținem atunci afară pe Iisus? Hai să-l primim. Și în felul acesta arătăm dragostea. Și o mare binecuvântare care decurge de aici este îndurarea insuportabilului. Necazuri vin în viață oricum. Și de suferit suferă și cel credincios și cel necredincios. De suferit suferă și cel pocăit și cel nepocăit. Dar cel credincios suferă spre binele lui, pe când cel necredincios suferă aiuria, fără niciun fel de plan. Hai să ne întoarcem la Domnul. Aș vrea să vorbesc prietenilor care sunt în seara aceasta aici. Avem o listă pe care am notat numele celor care vor să se boteze. Au ajuns la 35. Este o încurajare. Dar mai este loc. Cine e al 36-lea? Poate că ești dumneata care a ezitat până acum și știu că o să ne întâlnim vineri seara la ora 5. Amin? Să vedem dacă am avut dreptate. Oricum atârnă de dumneavoastră, de dumneata, de fiecare personal. Chemarea lui Hristos rămâne și este o chemare la împărtășirea cu Harul Său, cu binecuvântările eterne ale Domnului. Desigur că vremea de încheiere a sosit. Mesajul nostru, îndurând insuportabilul. Hai să ne înarmăm sufletele cu aceste adevăruri. Dumnezeu este prea bun ca să fie crud. E prea înțelept ca să greșească. E prea puternic ca să-i scape lucrurile din control. Toate lucrurile lucrează. Împreună. Spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Amin. Este posibil ca într-o noapte să-ți sune telefonul. Te scoli speriat, de obicei când telefoanele sună noaptea sunt vești zguduitoare. Te pregătești și s-ar putea ca în momentele acelea să auzi cea mai neașteptată și mai grozavă și mai cutremurătoare veste. S-ar putea să ți se ruineze toate planurile de o viață, să-ți piară cineva drag. În momentele acelea de grea cumpănă, agață-te de adevărul acesta. Dumnezeu e prea bun ca să greșească, e prea bun ca să fie crud, prea înțelept ca să greșească, prea puternic ca să-i scape ceva de sub control. Amin.